чечилүүсү керек. Бул соңку Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду.
Рахмат Элен, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайтыбызга дагы кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейджи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. 1 АКШ доллары 45 сом 23 тыйын, 1 евро 64 сом 16 тыйын, 1 рубль 1 сом 60 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын.
Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жакында эле Ошто Катардагы жоокерлердин бири өзүн өзү атты деген маалымат тарады эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши жүргүзүлбөй токтоп калыптыр. Азыр биздин кабарчыбыз бул окуяны иликтеп жүргөн кези Оштон Эрнест Нурматов биз менен түз байланышта. Саламатсыңбы Эрнест?
Саламатчылык.
Бул окуянын чоо жайын айта кетсең.
Бул окуя мындай болгон экен. Ушул айдын башында, тагыраак айтканда 7-июнь күнү Оштогу 967-чи ушул аскер бөлүгүндө кызмат кылып жаткан Эсен Ибрагимов өзүн өзү мылтык менен атып алган экен. Мунун себебин ошол аскердин атасы Асадулла Ибрагимов мындай деп түшүндүрүп атат. Ошол жердеги жанагы солдаттардын ички орусча айтканда дедовщинасынан, ошол жерде уруп согуусунан болгон деп айтып атат. Ошол ал кароолго турганда дагы башка 2-3 күндөн бери 2-3 күн катары менен аны уруп согушкан экен. Ошол аскер чыдабай өзүн өзү ушу ээгинен автомат менен атып алыптыр. Ок ошол мурундун сөөгүн жана ошол бир катар тиштерин алып кетиптир. Ошол аскер 13 күн бою реанимацияда жатып араң чыгыптыр. Азыр болсо ушул шаардагы аскер госпиталында дарыланып атат экен. Ушул аскердин атасы Асадулла Ибрагимовдун айтымында бул боюнча эч ким жазасын албаптыр, эч ким эч кандай жоопко тартылбаптыр. Ошондой эле буга кылмыш иши да козголбой, жанагы аскерге жакшы дарыланууларды да жүргүзбөй аткан экен. Ата энеси учурда нааразы болуп өкмөткө жана ушу президентке дагы арыз жолдогон турат.
Билишибизче бул Ошто биринчи мындай көрүнүш эмес, туурабы?
Ооба, бул соңку 2-3 айдын ичинде эле мындай инциденттер болуп келатканы ушул массалык маалымат каражатындарында айтылып келатат. 2-3 жолу болду окшойт менин маанымда. Маселен, бирөөсү эле жанагы Баткен облусунун Лейлек районунда Катраң деген аскер заставасында болду, чек арасы заставасында. Ал жерде ошол Назарбек Абдыразак уулу дегенде ошол аскердеги солдаттар уруп тепкилеп өлтүрүп коюшкан экен. Ал боюнча дагы кылмыш иши козголуп сот иши эмгиче аяктай элек деп атышат. Бир катар жанагы аскер башчылары дагы ошол кызматынан алынып аны урган балдар дагы учурда камакта отурушат экен. Азыр учурда сот иштери жүрүп атат экен.
Эми бул жогоруда айтылган окуянын аягына чейин изилдеп жакынкы убакытта угармандарга толугураак айтып бересиң да?
Ооба, Кудай кааласа бүгүн кечке эле буну материалды иликтеп жетише алам. Бүгүн ушул аскердин атасы Асадулла Ибрагимов бир катар документ иштери менен жүрөт экен. Аларды ушул дарылоо иштерине жакшы кабыл албай атат экен. Дары дармектер да жетишсиз болуп атат дейт. Көңүл буруу жакшы болбой атат деп атат. Мен бүгүн ушуларды иликтеп көрөм.
Рахмат. Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов биз менен түз байланышта болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер биздердин өкүлүбүз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Турубузду улантабыз. Мындан бир жыл мурун 27-июнда Кыргызстанда кезектеги референдум өтүп, ал парламенттик башкарууну негиздеген, жаңы конституцияны мыйзамдаштырган жана өткөөл президенттин укуктарын легитимдештирген. Бул референдум эмнеси менен айырмаланган жана өзгөчөлүктөрү эмнеде эле? Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Кыргызстандагы акыркы референдум улуттар аралык жаңжалда кызыган элдин деми басты элек бийликтичи түлкүлөр эле эмес, Кыргызстандын ичинде айрым таасирдүү саясий күчтөр тааныбай турган учурга туш келди. Ушундай шартта системаны алмаштыруучу жаңы конституция долбоору менен 2011-жылдын акырына чейин өткөөл президентти бекитүү сунушун камтыган референдум кезинде тобокелчиликтин иши болгонун талдоочулар көп мертебе айтып келатышат. Өткөөл президент деген ыйгарым укукка ээ кыла турган референдум референдумга Роза Отумбаева Ош шаарында катышкан.
Это исторический день для нашей республики. Референдум.
Бул тарыхый күн. Биз референдум өттү деп эсептейбиз. Жаңы конституция кабыл алынды. Ал өтө катуу каршылыктарга карабастан кабыл алынды. Жарандардын жарымынан көбү референдумга келишти. Ушуну менен эл мурдагы эки президенттин авторитардык үй-бүлөлүк башкаруусуна майлуу чекит койду.
Правление двух предыдущих президентов.
Деп билдирген референдум күнү Ошто сүйлөгөн сөзүндө жаңыдан өткөлү президент макамына ээ болуп жаткан Роза Отумбаева. Ошентсе да бул жолку референдум элдин нагыз пикирин билдире алган жок. Жаңы бийлик деле мурдагыдай өз турумун бекемдөөнүн жолун референдумдан тапты дегендер коомдук эл эле жолугууда. Маселен, журналисттердин укуктарын коргоочу Максуда Айтиева жергиликтүү агенттиктердин биринде жаңжал болуп жаткан ошол кездери элде көз карашын салмактап берүүгө чама жок болчу деп айтты. Саясат таануучу Табыл Дакиров мурдагы бийликтер тушундагы референдумдардан эл бул ирет күжүрмөн катышкандыгы менен айырмаланганын айтат.
Менимче референдум өзүн өзү актады. Себеп дегенде ошол кезде Ош Жалал-Абадта кооланаң болуп, ошол кезде Кыргызстандын граждандарынын баардыгы абалды туура түшүнүп, ошол референдумга активдүүлүгүн көрсөткөн. Ошондуктан Акаев Бакиевтердин учурундагы референдумдардан айырмаланып, граждандык активдүүлүк өттү десек болот,
дейт саясат талдоочу. Референдум аркылуу бекиген президент Роза Отумбаевадын өзүн жана жалпы эле парламенттик башкарууну алып келген 2010-жылкы ынкылапчыларды кескин сынга алып, президенттик башкарууга кайтууну каалаган саясий күчтөр азырда коомдо аз эмес. Кыргызстандын тышкы өнөктөштөрүнөн Орусия президенти Дмитрий Медведев Кыргызстан чачырап кетпеш үчүн күчтүү бийлик керек экендигин референдумдан кийин кыйытканы бар. Мындай маанай акырындык менен кезектеги референдумду ыңгайлаштырбайбы деген жоромолдор айрыкча негизги бөлүгү мурдагы Ак жол партиясынан куралган Ата журт партиясы парламенттик көпчүлүктү түзүп калгандан бери көбүрөөк айтылып, ал шашылыш кабыл алынган конституция оңдоп түзөтүүлөргө муктаж деп негизделип турат. Айрым талдоочулардын баамында келирки референдумдун качан өтөөрү, президенттик шайлоонун кандай болоорунан көз каранды. Баш мыйзамды түзүүчүлөрдүн бири Данияр Нарымбаев жаңы референдумдун ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок парламенттик башкаруу системасы азыр элдешкис саясий күчтөрдү кепке келүүгө аргасыз кылып жатканын айтат.
Аны эч ким кепилдик бере албайт. Эгерде коом жалпысынан талап кыла турган болсо, анда балким бул маселе деле коюлуп калат. Бирок ал даана саясий атаандаштыкты жаратты. Азыр ошонун негизинде парламентте ар кандай саясий күч келгенине карабастан, балким айрым маселелер боюнча келишпес саясий күч келгенине карабастан, сүйлөшүү жолу менен туура чечим кабылданып атат. Эң негизги максат болчу, биз ошол максатка жетишип атабыз.
Данияр Нарымбаев референдум аркылуу күчүнө кирген парламенттик башкаруу системасы коомдук саясий чөйрөдө ынтызарлык менен өздөштүрүлүп жатканына бекем ишенет. Ошондой эле ал акырындык менен саясий маданият калыптанарына чоң үмүтү бар. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен референдум өтө көп өткөн өлкө деп саналып келатат. Баш мыйзам Аскар Акаев президент кезинде референдум аркылуу 4 ирет, Курманбек Бакиев президент кезинде 1 ирет өзгөртүлдү. Бурулган Турдубек кызы, Прага.
Эми эл аралык орчун окуяларга кайрылсак, бүгүн 27 июнда Гаагадагы эл аралык соттун мүчөлөрү Ливиянын мамлекет башчысы Муаммар Каддафини камакка алуу тууралуу буйрук чыгаруу маселесин карамакчы. Эгерде согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу сот Каддафини согуш кылмыштары боюнча шектүү деп таап, аны камакка алууга буйрук чыгарчу болсо, анда ал чет өлкөгө чыгар замат кармалууга тийиш. Каддафи өзү болсо авторитардык бийликти сактап калуу үчүн кашыкканы калгыча салгылашаарын айтып келет. Тынчтыкбек Чоротегин толугураак баяндайт.
Голландиянын Гаага шаарында жайгашкан согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу соттун өкүлдөрү өткөн бейшембиде билдиргендей, сот мүчөлөрүнүн тобу 27 июнда Ливиянын мамлекет башчысы Муаммар Каддафини карапайым атууларга каршы аргыл чабуулдар уюштуруп, алардын канына забын болду деген доо боюнча шектүү деп таап, аны камакка алуу тууралуу буйрук чыгарчу болсо, анда Ливия жамахриясынын лидери өз өлкөсүнөн сыртка чыга албай калышы мүмкүн. Өз өлкөсүндөгү жылуу түрдө капастагыдай камаланып калчулардын арасында Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Каддафи жана чалгын кызматынын башчысы Абдулла Ассан Уси да бар экендиги кабарланды. El aralık kılmış sotunun prokuroru Luis Moreno Ocampo, Livia'nın yol başçısına tağılçı doğunun mağızı tuğralı 16. mayda mındaydı aytkan.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks.
Колдогу далил айгинелеп тургандай, Муаммар Каддафи куралсыз карапайым ливиялыктарга каршы чабуул жасоого жеке өзү буйрук берген. Анын коопсуздук күчтөрү карапайым ливиялыктарга алар үйлөрүндө жүргөндө да, коомдук жайларда жүргөндө да чабуул коюп, демонстранттарды согуш аракетинде колдонулчу октор менен аткылап, сөөк коюу жөрүлгөсүнө катышып жаткандарды оор курал менен аттырып Намазын окуган соң мечиттен таркап бараткандарды өлтүртүү үчүн мергендерин жайгаштырган.
Деген Морено Окампо мырза. Ошентип, Муаммар Каддафига жанын коопсуздук күчтөрүнө өлкөдөгү режимди демократиячыл түзүлүшкө алмаштырууну талап кылган карапайым ливиялыктардын үй жайларын бутага алган, нааразылык жыйындарына жана сөөк коюу жөрөлгөлөрүнө котолоп чогулгандарга аяосуз ок жаадырган, көз катар мергендерин тиешелүү бекен жайларга жайгаштырып, мечиттерден же башка жайлардан чыгып келаткан кишилерди аттырткан деген сыяктуу айыптар тагылууда. Эгерде согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу сот Каддафини аталган кылмыштар боюнча шектүү деп таап, аны камакка алууга буйрук чыгарчу болсо, анда ал чет өлкөгө чыгарылмат кармалууга тийиш. Муаммар Каддафи өзү Ливия социалисттик жамахиясында 40 жылдан ашуун убакыттан бери үстөмдүк кылып келе жаткан авторитардык түзүлүштү сактап калуу үчүн кашык каны калгыча салгылашаарын, ата журтунан эч кайда кетпестигин байма-бай айтып келет. Маселен, Каддафи НАТОнун абадан соккуларын айыптап, өкмөттүк сыналгыдан 22 июнда мындай деп айтты.
Силер, биз өзүбүздүн мерчемдеген жайыбызды өтө тактык менен соккуга алдык деп жатасыңар. Силер киши өлтүргүчтөр. Бүт дүйнө жүзүн өзүңөрдүн бутаңарды өтө тактык менен соккуга алганыңарды айттыңар.
Деди Каддафи. 3 айдан ашуун убакыттан бери Каддафинин өкмөттүк күчтөрү НАТОнун аба чабуулдарына каршы туруштук кылып келүүдө. 19 июндагы НАТОнун бомбасынын Триполи шаарынын чет жакасындагы Суукал Жума аймагындагы 3 кабат үйгө тийиши жана карапайым кишилердин набыт болушу дүйнөдө НАТОнун Ливиядагы соккуларын токтотуу чакырыктарын ого бетер жанданттты. Бул окуяга чейин эле 17 июнда АШШ Сенатынын эл аралык мамилелер комитетинин мүчөсү республикачыл Ричард Лугар Вашингтондо Ал-Хурра сыналгысына курган маегинде батышты Ливиянын ички иштерине кийлигишип жатат деп сынга алган болчу.
Ливияда туулдук согуш орун алып жатканы айдан ачык. АКШ менен НАТОго мүчө шериктер бул согушкандагы тараптардын бирин колдоп, тактап айтканда полковник Каддафиге каршы чыккан козголоңчулардын тарабын тутуп катышып жатат.
Лугар мырза АКШ өкмөтү Ливиядагы согуш аракеттерине катышып жаткан үчүн конституциялык негизи бар экенин азырынча көрсөтө элек деп билдирген. Батыш лидерлери болсо өз аракеттерин Ливиядагы гуманитардык аламатты токтотууга багытталган туура кадам деп баалап келет. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон 15 июнда Лондондо мындай деп билдирген.
Каддафиге каршы кысым аскердик, дипломатиялык, саясий жана экономикалык усулдар менен уюштурулууда. Мен мындай кысымды уланта беришибизди каалайт элем. Биз Ливиянын элине өз болочогун өзү тандап алуусуна мүмкүндүк берүү үчүн көмөк көрсөтө алабыз деп ишенем.
Деген Британ өкмөт башчысы айтмакчы, баш кеңсеси Гагада жайгашкан, согуш кылмыштары боюнча эл аралык туруктуу соттун өз алдынча полициячыл күчтөрү жок. Демек, бул сот Муаммар Каддафини Ливиянын ичкерки аймагында камакка алуу үчүн эч бир полиция кызматкерин жибере албайт. Ошондой болсо да, бул соттун буйругу Муаммар Каддафини чоң капасынын алкагында ары бери жакка улам мант берген жараланган арстан сыңары өлкөдөгү өзүнө берилген күчтөр көзөмөлдөгөн аймакта гана башпааналап турууга мажбур кылышы ыктымал. Тынчтыкбек Жоротеген, Азаттыгын алгысы, Прага шаары.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз да.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка. айдым дейди сакайтам ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди интернет сайтыбыздан да тапсаңар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KJM студиябыздын коногуна өтсөк, бүгүн бүткүл дүйнөлүк балык улоо күнү белгиленип жатыптыр. Кыргызстанда балык өндүрүшүнүн акыбалы тууралуу биз маектешелик деп айыл чарба министрлигинин алдындагы балык чарба департаментинин башчысы Догочиев Доктурбек мырзаны чакырдык. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Доктурбек мырза, азыркы тапта Кыргызстанда балык өндүрүшүнүн акыбалы тууралуу кыскача кеп салып берсеңиз, кайсыл көлдөрдө же дайраларда мыйзамдуу балык ууланат?
Рахмат. Кыргызстандагы азыр балык чарба өнүктүрүү мен азыр айтат элем өтө эле жакшы акыбалда деп айтыш кыйын. Бирок биз ушу акыркы жылдары ушу балык чарба тармагын жылдыруу боюнча бир көп иш пландарыбызды иштеп чыктык эле. Мисалы үчүн алсак, кыргыз балыгы деген мекеме бар эле, андан сырткары ведомстволук РИБ инспекция бар эле. Мына өкмөтүбүздүн токтобу менен ушул эки мекеме биригип айыл чарба министрлигинин алдындагы балык чарба департаменти болуп түзүлдү. Бул мен ойлойм өкмөт тарабынан бул абдан жакшы иш чара болду деп эсептейм. Себеби дегенде буга чейин көп жолу реформа болуп келген балык чарба тармагы. Анан мен азыр ойлойт элем ушул балык чарба тармагына өкмөт тарабынан көңүл бурулуп атканына биз абдан ыраазыбыз. Ошондой болсо дагы балык чарба тармагынын акыбалы бүгүнкү күндө жакшылыктуу деп айтыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн биз жанагы өзүбүздүн иш планыбыздарды аткарууну биз алдыга максат кылып койдук. Бизде бир ушу балыкчылардын бир эки термини бар: рыболовство анан рыбоводство деп, же болбосо балык өстүрүү, балык улоо деп. Биз чынында эле ушу балык улоого көбүрөөк көңүл буруп кетиптирбиз да, балык өстүрүүнү кичине оордоштуруп алган экенбиз. Мына быйылкы жылды алсак, Кыргызстандагы ошо балык заводу Тоңдогу балык заводу директору Иманалиев, Караколдогу балык заводу директору Аламанов, Григорьевкадагы рыб комбинат директору Кабатаев, Докторбек Кабатаевич, андан сырткары ушу Чүйбөрүндө дагы бир рыб заводубуз бар эле, директору Давлетбаев Эрмек. Мына биз ушу жакын арада былтыр чогулдуктагы ушу бир бүтүмгө келдик эле, ушу балык өстүрүү, балыктын ушу уругун алып өстүрүп көлмөлөргө салуу боюнча бир өзүбүздүн алдыбызга максат кылып койдук эле дагы ушул иш тарап боюнча иштеп, мен ойлойт элем быйыл кичине бир анча мынча бир ошо балыктын уруктарын, балыктын ушу чабактарын көлдөргө салуу боюнча бир жумуштарды жүргүздүк.
Азыр негизи Кыргызстандын сууларында балыктын канча түрү жана запасы бар?
Эми негизи балыктын бизде бир 60 ашык түрү бар, бирок ушу биз промысловый деп коебуз, алардан бир 5-6 эле гана түрү балык өстүрүлөт. Бирок сиз айткандай балык түрүнүн канча запасы бар экенин биз айтыш өтө оор. Себеби дегенде баягы өнүккөн өлкөлөрдө чынында эле бул боюнча жакшы иштер алып барылат. Ар бир көлдөрдө канча балыктын запасы бар экенин жана орустар айткандай видовое количественный качественный состав деп коет, эми ошолордун баарын аныктай турган өзүнчө бир мекемелер бар. Тилекке каршы бизде андай шартыбыз жок, бирок биз ойлойбуз балыктын ушу өзгөчө ушу биздин Кыргызстандагы чоң көлмөлөрдүн бири болгон, көлдөрдүн бири болгон ушу ысык көл, соң көл, ушул көлмөлөргө биз өтө чоң көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндөрү. Ушул көлдөрдө балыктын балыкты көбөйтүүнүн көп иш пландарын дагы бир иштеп чыгып атабыз.
Балык чарбачылыгы дүйнөдө абдан кирешелүү деп айтышат да, анан Кыргызстанда бул тармак өлкө бюджетине же жергиликтүү бюджетке киреше алып келеби же браконьерлердин эле капчыгын толтурабы?
Негизи бул өтө оор суроо, туура айтасыз. Негизи балык чарбасы буга чейин союздун убагында эле дотациялык көмөкчү бир жардамдардын эсеби менен иштеп келген. Бирок мен айтат элем, азыр рыночный экономика өткөндөн кийин азыр биз балык чарба тармагын сөзсүз түрдө кирешелүү тармакка өткөрүшүбүз керек. Себеби дегенде мунун жанагындай көп себептери болуп атат. Себеби дегенде жанагы биздин жасалма көлмөлөрдүн аябай оор акыбалдагы турушу, андан сырткары биздин социальный проблемалар дагы ушул балыктын көбөйүшүнө, өсүшүнө өтө эле оор таасирлерин тийгизип атат. Себеби дегенде мына ошол ысык көлдү алсак, соң көлдү алсак, браконьерлер чынында эле абдан балык улоону өзүнчө бир жумуш кылып алышкан. Анан ошондой чоң чоң гана көлмөлөргө жанагындай иш алып баруу өтө оор болуп келген. Бирок ошону дагы эми биз азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен жана алдында айтып кеттим эле ушу быйыл ушу көлмөлөргө Кыргызстандын эң чоң чоң көлмөлөрүнө балыктын уруктарын чабактарын салдык. Ошол салып аткан убакта бизде ошо жергиликтүү ошо көлдүн тегерегинде жашаган элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн баштадык. Себеби дегенде бул маселе эң оорчундуу маселе. Ошон үчүн элибиз ушул жергиликтүү эл көлмөнүн тегерегинде жашаган элдердин гана жардамы менен биз ошол балык чарба тармагын өстүргөнгө гана шарт түзө алабыз.
Демек ошол Ысы көлдө, Соң көлдө браконьерчиликтен улам балык куруп кетти деп айткан, бул чын эле?
Эми негизи мунун дагы себеби бар десек болот. Себеби дегенде чынында эле чоң чоң көлмөлөрдү кайтарып аларга ошолордун иш аракеттерин контролдоо чынында эле оор акыбалда болуп атат. Себеби дегенде азыр браконьерлердин эң көп ушунчалык техникалары бар, ушунчалык чоң күчтүү моторлуу лодкалары бар. А биздин департамент болсо азырынча ошол ишти кантип ишке ашырууну, кантип ошол браконьерлер менен кармашуунун жолдору менен аракеттенип атабыз. Себеби дегенде мына жакында эле бизде проект иштеп, ошол биринчи очередь ошо эшелордун бюджетине корректировка киргизип, ушу бизге сөзсүз ушу браконьерлерге каршы күрөшүүнүн бир тиги эң негизги керектүү материалдарын биз заказ бердик. Себеби дегенде ал материалсыз, ал техникасыз биз ошол катуу өнүккөн браконьерствонун кармашы өтө эле оор болуп турат.
Кыргызстанда сырттан тетиги эле Тынч океандан балыктар ташылып сатылат экен да, жанагынча балык бар көлдөр туруп экспортко күнөөздөн түшкөнү канчалык туура деп ойлойсуз?
Бул сурооңуз дагы абдан актуалдуу суроо. Чынында эле мына азыр биз тиги статистикалык данный жүргүзгөн убагыбызда бизде эми ушу Кыргызстанга келип түшкөн балыктар жети бир 6000 тоннадан ашык балык сырттан келип түшөт экен. Кыргызстандык болсо эми абдан эле аз. Ошон үчүн жана биз айтып атканыбыз жанагы ар бир адамга жети бир 1.5 килограммга жетпегендей балык талап кылынмаатыптыр бүгүнкү күндөчү. Биз ошол жана статистикалык эмелерди алдык, маалыматтарды алдык. Бирок бул өтө эле аз деп ойлойм. Мен ошон үчүн айтат элем, ошо чынында эле ички балык чарбасынын ички продукциясын өндүрүп өстүрүп анан кийин көбөйтүп анан ошо бир адамдын башына бир мындан дагы көбүрөөк бергенге мүмкүнчүлүктү түзүүгө аракеттенишибиз керек. Себеби дегенде чынында эле сырттан келген балыктын көлөмү абдан көп.
Бир кезде кыргыздар балыкты арам деп жечү эмес экен да, эгер согуш маалында балык жегенде ачкадан өлүшмөк эмес деп дагы айтышат. Эми болсо кыргыздар балыкты баса калып жешет эмеспи? Браконьерчилик да ээ жай бербей кетиптир кыргыздар арасында. Эми буга баа жалпысынан кандай комментарий берет элеңиз?
Эми чынында эле балык бул негизи эле дүйнөлүк практикада көрүнүп турбайбы? Илгери союз убагында биз билебиз, бир күндө сөзсүз ушу школдо болобу, детсадта болобу, деги эле башка бир тиги жайларда болобу, бир жумада бир жолу балык беришчү эле. Мына азыр ал дагы болбой калды. Себеби дегенде эми балыктын аздыгынан деле эмес, ошону системага кылышыбыз керек биз ошону дегенчи. Себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө бир жумада бир күн эмес, эки күн эмес, 3-4 күндөн балык берген болот. Себеби деген балык бул чынында эле организмге эң маанилүү бир продукт деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз эң биринчи очередь ушул балыкты өндүрүү анан кийин ошо элдин дасторконуна көбүрөөк берүү бул биздин бирден бир талаптардын бири деп эсептейбиз.
Эми кыскача Кыргызстанда балык чарбасынын келечегине сүйрөп таштай кетсеңиз.
Келечеги мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бул мен ачык эле айтып коюшум керек, суу көлөмү боюнча чоң держава деп да койсок болот. Себеби дегенде чынында эле биздин шартыбыз абдан жакшы. Өкүнүчтүүсү ошо балык өстүрүүнү жолго кое албай атканыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Бирок мен ойлойм, баары бир эртедир кечтир сөзсүз биз ушу балык чарба тармагын өнүктүрүүгө чоң бир иш аракеттер жасашыбыз керек. Жакында эле мына эки документ, мамлекеттик эки документ кабыл алдык. 2020 жылга чейин стратегияны концепция кабыл алдык. Ошол мен ойлойм, ошол
келечегинде,
Кудай буйурса, келечегинде ошол ишти аткарып алса келечеги абдан кенен.
Рахмат, бизде балык чарба департаментинин башчысы Догочиев Доктурбек мырза болду. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Thank you.